Blasiða 10. Miðlífsöld. Miðlífsöld er þriðja tímabil jarðsögunar. Hún tók við að fornlífsöld og lauk fyrir 65 milljónum ára. Vegna aldauða lífvera í lok fornlífsaldar þróaðist ólíkt dýralíf á miðlífsöld. Miðlífsöld var tími stóru risaeðlanna sem dreifðust alla jörðina. Í lok tímabilsins dóu risaeðlurnar út í kjölfar mikilla hamfara. Vísindamenn telja helstu orsökina fyrir því að risaeðlurnar dóu út vera loftstein sem fjalli Karíbahaf út af Júkatánskaga í Mexíkó fyrir 65 milljónum ára. Við það að loftsteinninn sem kann að hafa verið stærri en 10 kílómetrar í þvermál skall á jörðina, kviknuðu miklir eldar og brann allt sem brunnið gat. Gríðarlegar flóðbylgjur æddu í allar áttir yfir hafið og öflugir jarðskjálftar skóku hnöttinn. Þá þyrlaðist upp svo mikið ryk að geislar sólar náðu ekki til jarðar í langan tíma. Þetta leiddi til mikilla breytinga á loftslagi og kólnandi veðurfars allan heim sem var til þess að risaeðlurnar dóu út. Í upphafi miðlífsaldar var til eitt risa meginland, Pangea, eins og áður hefur komið fram. Þegar leið á öldina gliðnaði Pangea vegna landreks sem möttulstrókar í iðrum jarðar ollu. Möttulstrókar halda jarðskorpuflekum á stöðugri hreyfingu yfirbor jarðar. Í lok miðlífsaldar brotnaði Pangea endanlega upp í þau meginlönd sem við þekkjum í dag. Nýlífsöld. Síðustu 65 milljónir ára jarðsögunar eru nefnd nýlífsöld. Jarðskorpuflekana hélt áfram að reka yfirbor jarðar með tilheyrandi eldvirkni, jarðskjálftum, gliðnun, árekstrum, landrisi og landsigi. Við þekkjum yfirborðið vel eins og það nú, en reglulega minna þessi stórbrotnu öfl á sig og gefa til kynna að þau eru stöðugt að verki. Háu tindóttu fjallgarðarnir, Himalaya, Klettafjöll, Andesfjöll og Evrósku alparnir fóru að myndast á þessu tímabili. Með þeim urðu breytingar á loftslagi í heiminum. Síðustu milljónir ára fór loftslag kólnandi og hafa allt til okkar daga skipst á kuldaskeið og hlýskeið. Á hlýskeiðunum var hitastig svipað og það er í dag, en á kuldaskeiðunum huldu jökla stóran hluta af jörðinni. Nýlífsöldin einkennist fremur öðru af þróun spendýra sem tóku við af skriðdýrum og risaeðlum. Í lok aldarinnar, fyrir einungis 3 til 4 milljónum ára, komu forfeður mannana fram. Þeir bjuggu yfir verkviti, notuðu áhöld og bjuggu til skrautmuni. Efst til vinstri er ljósmynd, ímyndatexta segir. Barringer gígurinn í Arizona er 1,2 km breiður gígur sem varð til við árekstur loftsteins sem áætlað að hafi verið 50 metra í þvermál. Fyrir neðan er teikning, ímyndatexta segir. Talið að risaeðlurnar hafi dáið út þegar miklar náttúruhamfarir skóku jörðina í lok miðlífsaldar.